într-una din cântările de la început, de fapt în mai multe, mi s-au părut cumva că se leagă. Se apropie Iisus acum, El cel mai mare doctor. El în adevăr, atunci când a venit pe pământ, s-a dovedit un reputat doctor, medic. Au fost multe, multe vindecări, și trupești, și sufletești. Vine boala, e adevărat, vine deopotrivă și peste cel fără Hristos și peste cel neprihănit, cum spune Scriptura. Nu ocolește. Aș vrea să medităm puțin în seara aceasta la o boală specială, o boală de suflet, o boală care apare deopotrivă, așa cum spuneam, și la oamenii fără Dumnezeu și fără nădejde în lume, dar în mod surprinzător apare și la cei care se recomandă a fi copii ai lui Dumnezeu. În mod obișnuit se numește depresie, care, tradusă într-un fel mai în termenii cuvântului, este acea suferință lăuntrică a omului care nu mai are nicio nădejde sau care se simte total inutil sau care se teme. Și boala aceasta, atunci când apare la un om fără Dumnezeu, este simplu. Evanghelia poate să vindece. Un om fără Dumnezeu, căzut în depresie, îl poți ridica. Și am avut de curând ocazia să vorbesc la o întâlnire de tineret pe județul Argeș despre raportul acesta între credință și psihologie. Sfătuirea care merge pe baza acestei științe. Și am vorbit și despre depresie, despre acea stare de deznădejde a omului fără Dumnezeu. Și în această stare de deznădejde a omului fără Dumnezeu, auzi glasul lui Dumnezeu care zice: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Această stare de oboseală a sufletului poate conduce la o boală gravă și se pare că această boală afectează din ce în ce mai mulți oameni. Dar așa cum spuneam, afectează și oameni care mărturisesc că au o relație cu Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit, eu am auzit. Și se pare că adunările sfinților încep să recunoască această problemă din ce în ce mai des în mijlocul lor. Mă gândeam la un mare om al lui Dumnezeu, de fapt sunt mai mulți oameni mari ai lui Dumnezeu. Cred că și la dumneavoastră am vorbit cu mai mult timp în urmă despre depresia prin care a trecut prorocul Ilie. Un om obosit. care ajunge la un moment dat să zică, Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei. Mai sunt și alte exemple în cuvântul lui Dumnezeu despre această stare. Este situația și a împăratului David și acolo lucrurile sunt foarte clare. În momentul în care a păcătuit și nu și-a mărturisit păcatul, el spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate și zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Psalmul 32. Mă bucur că fratele de la aparat a găsit deja versetul. Mă gândeam în seara aceasta, sigur mai este și situația un uriaș al relației cu Dumnezeu de pe care îl cităm adesea, este Iov. Suferința în trup poate conduce și la suferință a sufletului. Și când Domnul îngăduie să fie cercetat de suferință în trup la o dimensiune greu de imaginat, după ce pierde totul, îl vezi pe Iov că se luptă cu această închidere a orizontului. Dumnezeu o vreme nu mai vorbește cu el, nu mai poate afla nimic din gura lui Dumnezeu, se luptă cu niște așa zis prieteni care încearcă să-l acuze că e ceva în viața ta acolo care... Și îl vezi pe Iov rostindu înaintea lui Dumnezeu cuvinte care parcă te cutremură. Își blesteamă ziua nașterii. Este o profundă disperare. Dacă vreți, depresia se poate numi disperare. Adică nu mai speranță, nu mai nădejde. Totul se închide. Omul nu mai știe pentru ce să trăiască. Și așa cum spuneam, când este vorba de un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, din starea de depresie este foarte bun ca să primească odihna prin Evanghelie. Și așa cum vă spuneam de curând, după ce am spus câteva cuvinte, a venit un frate și mi-a spus, ce frate, de unde știi? De unde știai despre mine? Zic, frate, nu știam nimic despre matale. Zice, eu așa m-am întors la Dumnezeu. Dintr-o stare de depresie profundă, a venit cineva și mi-a deschis cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, să știți că starea de depresie apare în mod special la acei oameni care rămân nepocăiți, deși cunosc foarte bine adevărul. Este vorba de, în mod deosebit, de copii, fii și fiice din familiile unde părinții au fost credincioși și au plecat. Și Domnul îi cercetează, pentru că știind adevărul, ei se aruncă în șuvoiul acesta al lucrurilor lumii și până la urmă lucrurile se închid și Dumnezeu îi poate cerceta. Și acesta era și cazul persoanei care mi-a spus, zice, Domnul m-a cercetat, era un fiu dintr-o familie de oameni credincioși. Domnul m-a cercetat și l-am recunoscut pe Domnul Iisus, care s-a apropiat de mine într-un ceas de depresie profundă. Depresia profundă, să știți că poate avea efecte cumplite. Într-o stare de depresie sunt foarte obișnuite tentativele de suicid și chiar nu doar tentativele, chiar și tentativele care reușesc și oamenii își curmă zilele. Este o boală foarte, foarte grea. Acum, sigur că nu intru în zona aceea în care se pare că depresia are și motive organice, dezechilibre chimice din organism, nu știu să spun aici. Și nu intru deloc sub nicio formă în zona aceasta a profesioniștilor psihiatri, medici psihiatri, care încearcă la un moment dat unui om într-o stare depresivă să administreze niște tratamente de chimioterapie și se pare că uneori lucrurile se mai echilibrează. Deci nu intru în zona aceasta. E posibil ca să existe stări depresive și datorate unor lipse, unor lipsuri de anumite elemente din organism și care pot fi compensate cu niște tratamente corespunzătoare. Și medicii psihiatri este zona lor și pot aduce oarecare alinare în viața unui om chinuit de depresie. Este însă vorba de acea boală a sufletului, depresia este o boală a sufletului, care vine în urma unor experiențe care au un oarecare semn de întrebare. Vreau în seara aceasta să privim foarte scurt la un om care a trăit și el depresia aceasta, momentul acesta, și îl știm cu toții. Este vorba de Apostolul Pavel, vreau să citesc de la capitolul 23, versetul 11. 23, versetul 11. Noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și mai dăm câteva pagini înainte. Și în capitolul 27, versetul 23, un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu tine cu corabia, cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Pavel este într-un moment dificil. Am citit versetul din capitolul 23, el este înaintea unui norod înfuriat, este la Ierusalim, a dorit foarte mult să ajungă cu orice preț la Ierusalim. A dorit așa de mult să ajungă la Ierusalim, chiar împotriva unor înștiințări și cred că le cunoaștem. Și aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 22. Și iată, acum că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Era pornit în Duhul lui. O traducere chiar mai apropiată. Împins de Duhul meu, legat în sufletul meu, în inima mea. Era o hotărâre a lui. Hotărâse să meargă la Ierusalim. Sigur că avea și o slujbă, era împuternicit să meargă cu niște ajutoare pentru sfinții de la Ierusalim. Și Ce se întâmplă? Duhul Sfânt îi spune la Ierusalim, când vei merge, vei avea probleme. Și științările vor continua. Au ajuns la Tir și acolo, într-un grup de ucenici, capitolul 21, versetul 4, acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, și e Duhul cu D mare, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Un pic mai jos au ajuns la Cezarea, a intrat în casa lui Filip evanghelistul și acolo o întâlnire de părtășie și este prezent un profet, un profet autentic, pe care Domnul mai folosise și îl găsim și mai înainte în Faptele Apostolilor. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. O misiune specială pentru prorocul acesta. A venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii din Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Frumoasă mărturie! Numai că ne aducem aminte ce-i spusese Domnul, că el trebuie să stea înaintea celor mari. Și nu prea stătuse înaintea celor mari, înaintea împăraților. Și Pavel pleacă mai departe. Ce face el când ajunge la Ierusalim? Iarăși apare așa o zonă greu de înțeles. Se duce, îi găsește pe prezbiteri împreună cu Iacov la Ierusalim, le povestește harul lui Dumnezeu și chiar spune aici, a doua zi, versetul 18, a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe iudeii, pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. Și frații continuă argumentarea. Până la urmă îl determină să facă un ritual de curățire ca să demonstreze tuturor că el a rămas un iudeu plin de râvnă pentru lege. Oare acesta era Pavel? Un iudeu plin de râvnă pentru lege? Pavel primise o evanghelie specială, o descoperire, o notă specială a evangheliei harului Domnului Iisus pe care apostolii de la Ierusalim nu o primeseseră, o recunoscuseră. Prin Pavel au fost aduse la credință națiunile păgâne. Și dintr-o dată îl vezi pe cel care scrie atât de categoric împotriva celor care se întorceau la lege într-o epistolă cum este cea de către Galateni sau într-o epistolă ca cea de adresată romanilor. Și dintr-o dată îl vezi pe Pavel la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare și vreau să spun că aceasta a treia călătorie misionară în libertate va fi. Deci, de acum încolo, Pavel, foarte probabil că nu va mai avea libertatea să decidă pe ce drum să meargă să vestească Evanghelia. De la Ierusalim, lucrurile, libertatea lui Pavel va lua sfârșit. Va lua sfârșit. Pentru că efectul acestei decizii a prezbiterilor de la Ierusalim n-a fost nici de cum acela ca să îmbuneze pe evreii încreștinați, dar care rămăseseră plini de râvnă pentru lege. Și cu atât mai puțin nu i-a convins pe iudeii care erau împotriva creștinilor. Cum l-au văzut? Puneți mâna pe el! Și au pus mâna pe el. Aproape să-l sfâșie până a venit autoritatea romană și l-a scos din mâinile lor. Pavel, cred că a avut și apoi urmează înfățișările și înaintea Sinedriului și cuvântările de apărare. Cred că în inima lui Pavel, cel puțin versetul, primul verset pe care l-am citit, versetul 11 din capitolul 23, în inima lui Pavel încep să apară semnele de întrebare. Și începe să se gândească, foarte probabil, nu știm, dar din felul în care Dumnezeu intervine, se pare că e momentul de start al acestei boli de suflet. Ce-am făcut? Mi-au zis frații, mi-au tot zis să nu mă sui la Ierusalim. O dată, de două ori, de trei ori. A venit prorocul special la Cezarea să-mi spună. Și mi-au zis frații și cuvântul notează, frații spuneau așa din sufletul lor? Nu, le spuneau, îi spuneau lui Pavel prin Duhul Sfânt. Și decizia lui rămâne fermă, merg mai departe și până la momentul în care constată că ajunge într-o situație la care nu s-ar fi gândit nici de cum. Sigur că el fusese foarte sincer. Eu sunt gata să mor pentru Domnul. Și putea muri pentru Domnul. Numai că Domnul avea alt plan cu el. Și Domnul l-a îngăduit. Era slujitorul lui. Era instrumentul lui Dumnezeu. Era în mâna lui Dumnezeu. Și pot fi slăbiciuni în viața oamenilor lui Dumnezeu, așa cum am văzut și la Iov. Nu, departe de noi, departe de mine gândul ca să dau o notă negativă acestei râvne a apostolului. Dar sunt momente în care mergem pe cât un drum atât de hotărâți. Și nu vreau să folosesc un alt cuvânt, deși adesea ni se potrivește, nu, cu privire la Pavel, cu privire la noi. Suntem atât de determinați. Cuvântul pe care încerc să-l zic așa întreagă doar în dreptul meu. Sunt atât de încăpățânat când pornesc pe câte un drum și vine un frate, vin oameni bine, băi, nu e bine, nu, așa am hotărât, așa fac. Și Pavel, în momentul în care spune Scriptura că gâlceava creștea, căpitanul se temea că să nu fie rupt în bucăți de ei, de aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lui și să-l ducă în cetățuie, să-l ducă la închisoare. În noaptea următoare, Domnul îi transmite mesajul acesta. Dincolo de slăbiciunile noastre și când ne recunoaștem slăbiciunile înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va abandona sub nicio formă. Să ne încredem în El, că El va îngriji chiar și atunci când mă dovedesc prea determinat. Ce frumos a fost, a avut și momentele lui luminoase Apostolul Pavel, când a pornit în a treia călătorie misionară, sau în a doua, nu mai știu exact, cred că da, în a treia călătorie, a încercat mai multe variante de traseu. Și în Fapte 16, Versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cu cuvântul în Asia, Duhul Sfânt le-a spus, Pavel vrea să meargă în Asia. Și Duhul Sfânt le-a spus, nu, nu mergeți în Asia. Au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Avea o dorință specială pentru galateni să-i ajute. De data asta Domnul nu i-a dat drumul, nu i-a dat voie să vestească cuvântul acolo. Și mai mult, merge mai departe. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Altă variantă. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie și au ascultat. Pavel rămâne un lucrător de mare calibru în mâna lui Dumnezeu. E adevărat că lucrase mult, obosise poate. Și oboseala este o cauză, este așa cum am văzut-o și la Ilie, este o cauză a depresiei. Când muncești peste măsură și nu știi să te oprești, Domnul îți trimite o vacanță obligatorie și te bagă la odihnă. Ce frumos a adormit Ilie, Domnul îi pregătește mâncarea, vine corbul și aduce. Pe urmă va intra în casa unei văduve, va mânca acolo, îl va hrăni, se odihnește. Are nevoie de odihnă. Când ești prea obosit, depresia te pândește. Și Pavel și el era prea obosit. Și a stat, știți cât a stat? Știm. Cât a stat la Cezarea? Unde? Vestind Evanghelia? Nu. No. Cât a stat? 2 ani. E adevărat. Cu caracter de excepție și a început și ultimul mandat al slujbei lui să vestească Evanghelia celor mari. Și vestește Evanghelia și lui Festus și lui Felix și lui Agripa și lui Berenice. Da, 2 ani de zile, parcă ai zice, băi, cam puțin 2 ani de zile. Cam puțin. Dar Domnul i-a pregătit o vacanță. Și apoi va pleca la Roma. Cum? Tot cu lanțuri la mâini. Nu va mai pleca slobod. Deci plănuise să meargă slobod la Roma. În epistola pe care le scrie romanilor, așa programase, să meargă slobod și să le vestească Evanghelia, să se bucure. Nu va ajunge slobod, va ajunge cu lanțuri. Și pe drum, pentru că furtuna dinăuntru pare că să rezoneze cu furtuna de afară. Depresia este o boală, o furtună lăuntrică care te termină. Numai că în momentul în care furtuna de afară părea să se lege cu furtuna dinăuntru, apare din nou Domnul. Nu te teme, Pavele, nu te teme. Nu te teme, nu te teme, eu veghez asupra ta mereu. Eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău. Eu te chem pe nume, ești al meu. Vei trece prin ape cu talazuri mari, tot al meu ești. Furtunile sunt la dispoziția, sunt ascultătoare, taci, fără gură. Și Îngerul Domnului vine și îi spune, Pavele, nu te teme. Și va ajunge Pavel, chiar cu lanțuri, va ajunge remotivat la Roma, prin toată aventura pe care o va avea cu acel naufragiu, Domnul îl păstrează. Și va ajunge să-i vadă pe frații de la Roma, Domnul îi va pregăti și condiții de detenție în așa fel încât să poată să vorbească nestingherit cu frații, să le vestească Evanghelia, să aibă părtășie cu frații. Niciodată El nu ne părăsește. Și cu cât ne recunoaștem mai repede slăbiciunile, cu atât El este gata. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Și împăratul David, câte vreme am tăcut, atunci ți-am mărturisit ție și tu ai iertat vina păcatului meu. Așa sunt copiii lui Dumnezeu. Așa cum spunea și fratele mai înainte, în trup, în carnea noastră, în firea noastră pământească, avem acelea slăbiciuni. Domnul să ne ajute și să trecem peste momentele în care temeri ne înconjoară din toate părțile. Personal, cred că depresia trebuie tratată în primul rând de la rădăcina ei. Este o boală de suflet. Cine cunoaște mai bine sufletul omului? Consilierii, psihologii, psihiatri? Nu. Domnul cunoaște sufletul. Cel care a întocmit sufletul nostru, întotdeauna va avea cele mai bune rețete pentru ridicarea noastră sufletească. Pentru momentele noastre când sufletul e căzut. Și el ne va ridica. De aceea, cred că în slujba aceasta de sfătuire, de consiliere, rolul nu este al psihologului, ci rolul este al păstorului care vine cu cuvântul lui Dumnezeu, care să ridice un suflet. Și un suflet care este copilul lui Dumnezeu întotdeauna va fi ridicat. Slăvit să fie Domnul. Amin.